Pradėkim kaip visada, trumpa maldelė, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, brolis vėjas irgi yra tavo kūrinys, jisai rudeniui skirtas ir lapam nukrėsti, ir oboliam, ir vaisiam kokie, yra kažkokia nauda, kur mes gal ne visada suprantame ir ne visada įvertinam, bet yra kartu priminimas, kad gyvename tavo kūrinyje. Ir turime mokėti džiaugtis kiekvieną dieną, kaip ir tavo žodžiu. Šventoji dvasia yra vėjo toks, dažnai naudoja vėjo įvaizdį. Tai vėjas daug ką gali ir pripūsti, ir išpūsti, ir nuversti. Ypatingai tas sienas, kurios yra tarp mūsų, kurios trukdo mums tave ir artimą mylėti, taip kaip tu savo žodėje Sūnuje Jėzuje Kristuje mus mokai. Dabar ir visados ir per amžias. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Naujokų nėra tiek daug, tie, kurie yra, tai jie yra susipažinę internetu su mūsų visa sistema. Tai be jokių kažkokių didelių įžangų mes šiandien reikime į tekstą, kurį skaitysime ateinantį sekmadienį. Tai bus 28 eilinis sekmadienis ir Evangelija Luko 17 skyrius nuo 11 iki 19 eilutės. Tiesiog betarpiškai tęsėme tą, ką skaitėme praeitą sekmadienį ir to reikia neužmiršti, nes ir atsakant į pagrindinės temas, jos nėra nesusiję. Tai ta, ką mes šnekėjome praeitą kartą, tarsi pagilinta arba kažkokiu kitu aspektu bus aptarta šio ateinančio sekmadienio evangelijoje. Tai prašom kažkas tekstą perskaityti.
Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Einant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų, tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: argi ne 10 pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis. Ir tarė jam: kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi šitokį tekstą girdėsime ateinantį sekmadienį, ir čia yra vienas iš tų sekmadienių, kur jeigu praleistumėte, tai tikriausiai nieko daug neprarastumėte. Ypatingai, jeigu nesate susidūrę su raupsų lyga, o tai nėra tokia didelė lyga mūsų laikais. Yra, aišku, pasaulyje šalių, kur tai didžiulė problema, dėl higienos, dėl medicinos prastos, bet pas mus tai mūsų nebešokiruoja, mes taip nelabai ir girdime. Aš, aišku, šaržuoju, kad jeigu praleisite šį sekmadienį, nieko neprarasite. Mes kiekvieną kartą prarandame, kada savo apvagame progą pabūti su Viešpačiu, susitikti su jo žodį. Bet taip iš karto perklausius tikriausiai tokio didelio, nežinau, sukretimo nėra. Yra tokia pabažna dievota pasakėlė, pasakojimas, kur čia, reikia būti dėkingiam, tada jau sakom. Ir tada labai gražus Jėzaus žodžiai: kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Mes žinom, kad tikėjimas tikrai neblogas dalykas, jeigu jau ne visada gelbėja, tai tikrai netrukdo. Ir tuo ir pasibaigtų visas toks paviršutiniškas šito teksto klausimas. Bet jeigu nersim giliau, gali būti, kad pamatysime, kad ten yra sąsajų su mūsų gyvenimu stipresniu ir svarbesniu. Taigi, norint pirmą klausimą atsakyti, kokia pagrindinė teksto mintis, tai vėl aš noriu išgirsti, kaip jums sekėsi, nes aš turėjau vieną, pabaigęs ruoštis, jau per egzegezę perėjęs, atradau kitą mintį, Tai man įdomu, ar jum irgi pasiseks iš pirmo karto, ar ne. Tai, ką aš aptikau, kad galėtų būti mums svarbu. Nu ką, paliksime tą pagrindinę mintį. Kiekgi čia mes dūsiausim, judėkim toliau. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Mūsų antras klausimas, tai teksto egzegezė, aiškinimasis. Taigi, keliaujant į Jeruzalę. Luko Evangelijoje mes jau žinom iš praeito karto, kad yra dvi kelionės, kurias Lukas aprašo. Luko Evangelijoje prašo kelionę Jėzaus iš Galilėjos, iš Nazareto į Jeruzalę, į kančios mirties prisikelimo vietą, o tada apaštalų darbų knygoje prašo ankstyvosios bažnyčios judesi iš Jeruzalės į Romą. Atsimename iš ankstesnių pasakojimų, kad tas ateimas į Jeruzalę per Betfagę, per apsistojimą piligrimų namuose ir paskui Jėzaus siuntimą eikite į visas šalis ir skelbkite Evangeliją, tai išėjimas iš Jeruzalės į visą pasaulį. Tai čia mes ir turime tą Luko Evangelijos temą keliaujant į Jeruzalę. Teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Tai, kas vyksta į Jeruzalę, tai, kas vyksta kelyje į Jeruzalę, duoda suprasti, kas įvyks pačioje Jeruzalėje. Tie visi patyrimai ir įvykiai su Jėzumi kelyje, jie savo tokią viršūnę apogėjų pasieks Jeruzalėje. Bent jau iš šitos istorijos pirmas įspūdis, kaip čia Jėzui sekėsi. Va šito istorijoje, kaip Jėzui sekėsi. Nekaip. Jis išgydo 10 žmonių, o susilaukė kiek dėkingumo, kiek pagarbos, kiek pripažinimo. Tai lygiai taip pat bus ir dar blogiau Jeruzalėje. Netgi jo apaštalai Jėzų paliks, išduos ir liks labai nedaug, motina ir mylimasis mokinys. Taip pat atrodo tai, kas atsitinka pakelyje, atsikartos Jeruzalės įvykiuose. Dabar pasakymas Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Mes vėlgi žinome, kad Galilėja yra šiaurinė dalis, Jeruzalė yra pietinė dalis, o tarp Galilėjos, kuri yra žydiška, ir Judėjos, kurioje yra Jeruzalė, šventykla, irgi yra žydiška, yra per vidurį Samarija, toks kalnų, kažko kalnuota tokia vietovė, kuri nebuvo grinai žydiška. Buvo taip vadinamų samariečių, kurie Sirijos užpuolimo metu kažkaip tai susimaišė su tikrai žydais ir tapo nebetikri žydai. Ir jie garbino Dievą ant Genazareto kalno, Genazarimo kalno, nes jiems neleido Jeruzalėje, kadangi jie buvo negrini pagal Jeruzalės žydų mąstymą. Taigi, Samarija žydams buvo pagonių kraštas. Pagonių kraštas, kaip pikžaizdė jų krašte, kaip vadinasi, tą, ką jie bandė apeiti, jeigu tik galėjo. Ir štai Jėzus yra nei Samarijoje, nei Galilėjoje. Jis yra tarp Samarijos ir Galilėjos. Tarp to, kas žydiška savo ir namų, ir tarp to, kas svetima, pagoniška, kas yra ūsenis, ko mes bijome, ką mes kartais persekėjome, ar turim kokius stereotipus prieš tai. Taigi, tarp Samarijos ir Galilėjos, Jėzus šitoje vietoje nėra vienos tautos ar etninės grupės dievas. Nes aš vėlgi lankiausi vienoj parapijoje ir ten Lietuva, Lietus lyja, trys tautybės. Lietuviai, Lenkai ir Gudai. Tai klebonas katechezę turi organizuoti, tai yra tikėjimo mokymą vaikams trimis kalbomis. Turi surasti lietuvę katechetę, turi surasti Lenkė arba Lenka ir Guda arba Guda, kas rusiškai, baltarusiškai mokintų. Aišku, proporcijos tai yra nevienodos, daugiausiai yra Lenkų ten, tada yra lietuviai ir tada yra gudai arba rusai. Tačiau visi yra gimę, užaugę, mokslus eina, tėvai Lietuvoje, visi kalba puikiausia lietuvių kalba, tačiau atėję į parapiją, nori tėvę mūsų ir evangeliją išgirsti savo etninę kalbą. Etninę kalbą. Ir aš tada sakiau, tai jeigu evangelija Lenkų yra perskaitoma lietuviškai, ji nebėra Kristaus evangelija. Tik lenkiškai galima ją išgirsti, tik gudiškai galima išgirsti. Ir tada kokie ten tik nevyksta, vadinasi, trintis, rožančius kokia kalba turi būti, kiek kokių mišių, skundai ant skundų, nu pasaka be galo, ką mes čia Panevėžio viskupijoje neišgyvenam, nes mes neturim tų daug tautybių, bet aš išgyvenau ir Amerikoje būdamas. Ir man liūdna buvo klausytis, kad kunigas susidurė su tokia situacija, kur aš nesuprantu, nes manoma, kad nebėra kaip kitaip tą lenkiškumą išsaugoti Lietuvoje ar tą gudiškumą, tik per bažnyčią, tik per religiją padaryti tai platformą mūsų tokio išskirtinumo kažkokio, labai toks pavojingas yra dalykas. Taigi, nežinau, kaip Jėzus į tai žiūrėtų, nes jis, būdamas tarp Galilėjos ir Samarijos, atrodo, kad nėra nei tos grupės Dievas. Tai vieta, kurioje Dievas susitinka su visais žmonėmis ir kur žmonės susitinka tarpusavyje, samariečiai ir galilėjiečiai. Kalbama apie vietą, kurios niekas negali va čia, kas atsiežaiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Į kažkokią tarpinę vietą, kur ničia. Lygiai taip pat, kaip nustatyti tikslę Žemaitijos sieną. Vakar buvom Žemaitijoje, kur baigėsi Žemaitija, kur prasideda Aukštaitija, yra kažkur tas tarp, kur niekas iki galo negali kumščiu daužti į stalą ir sakyti, jau čia, žinai, galva guldau, čia jūs esat Žemaitijoje arba Aukštaitijoje. O bet tačiau, Jėzus vaikšto sienomis ir tvoromis. Jėzus mėgsta būti tarp, kad niekas negalėtų jos, ir tas tarp dažniausiai yra siena arba tvora. Tai jis eina per viršų. Ir sako, aš noriu būti ir vienos, ir kitos pusės Dievas. Aš atėjau dėl visų. O mes kartais norime, kad jis būtų mūsų pusėje, bet ne tų kitų pusėje. O bet tačiau dar yra vienas dalykas, kas padaro tarp įmanoma ten, įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Raupsai yra dar viena bendra žemėje, kurioje nebegalioja etniniai skirtumai. Tikriausiai nėra skirtumo tarp raupsuoto samariečio ir raupsuoto galilėjiečio, tarp vėžių sergančio lenko ir tarp vėžių sergančio lietuvio, tada tampame, kaip sakoma liaudiškai, likimo broliais arba seserimis, likimo draugais. Ir tada iš karto greita mintis. Tai skausme tokioj, kančioj, tokioj nesėkmėj, ligoj, mes broliai seseris, mes likimo bendrai, bet jeigu nėra tos kančios ir skausmo, tai tada yra siena ir tada vieni vienoj pusėj, kiti kitoj pusėj. Ir vėl atsimenam laiką, kai blokados laikė, sąjūdžio laikė ir gimimo laikė, kažkaip tai sugebėjome tikrai būti ir vieningesni ir atrodo, kad kažkaip tai tas nelaimė mus suartina, suvienyje, o tas toks ramybės, taikos laiko, komforto laiko, prabangos laiko gyvenimas, jis pradeda mus tolinti ir skirti vienus nuo kitų, ne tik sienomis, bet ir daiktais ir galimybėmis ir visais kitais dalykais. Tai čia sociologam duosime atsakyti, bet šiaip tai atrodo, kad atsikartoja labai pažįstami dalykai. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė. Taigi kalbama apie raupsų lygą, odos lygą. kuri buvo daugiau negu liga, tai buvo liga, kurią suvaldyti buvo siekiama tokiem socialiniais apribojimais. Tai nebuvo tik fizinė liga, tai buvo ir socialinė liga atskirtis, kuri neleido tau priklausyti bendruomeniai. Tu buvai kaip gyvas lavonas. Ir Mišnoje, kuri yra Senojo testamento įstatymo rabinų aiškinimo toks tekstas, Talmudas, Mišna, netgi yra pasakyta vienas sakinys, keturis galima prilyginti numirėliams. Keturis galima prilyginti numirėliui. Vargšą, raupsuotą, aklą ir bevaikį. Būti pagal Mišną, pagal šitą rabinų aiškinimą vargšu, raupsuotu, aklu arba bevaikiu, tas pats, kas būti numirusiu. Raupsai taipogi buvo teisėta skirybų priežastis. Jeigu sutuoktinė susirgo raupsais, buvo galima teisėtai nutraukti ryšį, santoką ir ieškoti kažko kito, nes nors yra pramatyta galimybė išgyti, bet atrodo, kad iki Jėzaus šitų atvejų nėra buvę atvejo, kad tikrai nuo raupsų kas būtų pagyję. Nu, dabar kas yra per tas reiškinys raupsai, mes susipažinsime kunigų knygoje, 13 skyrius, ir tada nuostatos, kaip apsivalyti nuo tos, kaip tapti vėl švariu, kaip tapti, bus 14 skyrius. Gal kas nors labai gražiai perskaitys. Čia bus nemažai teksto, bet mes gausim tą tokį visą raupsų lygos klaikumą.
Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui. Kai žmogui kūno odoje atsiranda patinimas ar išbėrimas, ar dėmė besivystanti į raupsų lygą kūno odoje, jis turi būti atvestas pas kunigą Aaroną ar pas vieną jo sūnų kunigų. Kunigas apžiūrės lygą kūno odoje. Jei plaukai lygos apimtoje vietoje pabalė ir lygos apimtoji vieta atrodo įdubusi palyginti su kūno oda, tai raupsai. Tai nustatęs kunigas pripažins, kad tas žmogus apeigoms nešvarus. O jei dėmė kūno odoje balta, neatrodo įdubusi palyginti su oda ir plaukai ant jos nepabalė, kunigas uždarys ligonį 7 dienoms. 7 dieną kunigas apžiūrės jį ir jei lygos apimtoji vieta išlaikė savo spalvą ir neišsiplėtė odoje, uždarys jį dar 7 dienoms. 7 dieną kunigas vėl jį apžiūrės ir jei lygos apimtoji vieta sumažėjusi ir neišsiplėtusi odoje, pripažins, kad žmogus švarus. Tai tik išbėrimas. Žmogus išsiplaus drabužius ir bus švarus. Bet jei po to, kai pasirodė kunigui ir buvo pripažintas esąs švarus, išbėrimas plėstusi, jis turi vėl pasirodyti kunigui. Kunigas apžiūrės jį ir jei išbėrimas odoje išsiplėtęs, pripažins, kad žmogus nešvarus. Išbėrimas yra raupsai.
Kunigas apžiūrės jį ir jeigu odoje bus rastas baltas patinimas su pabalusiais plaukais, o patinime gyvos mėsos opa, tai jo kūno odoje įsisenėjusi raupsų lyga. Kunigas pripažins, kad jis nešvarus, bet jo neuždarys, nes aišku, kad jis nešvarus. Bet jei išbertų visą ligonio odą nuo galvos iki kojų, kiek tik kunigo akis gali užmatyti, kunigas apžiūrės jį ir jei išbertas visas kūnas, pripažins ligonį švarų. Jis švarus, nes visas pasidarė baltas. Bet jei kada nors pasirodytų gyva mėsa, jis bus nešvarus. Kunigas apžiūrės gyvą mėsą ir pripažins jį esant nešvarų. Gyva mėsa nešvari, nes ji yra raupsai. Bet jei gyva mėsa vėl tampa balta, jis ateis pas kunigą. Kunigas apžiūrės jį Ir jei oda yra tapusi balta, pripažins ligonį esant švarų. Jis švarus.
45 dabar jau skaitykit kažkas.
Kiekvieno raupsų lyga sergančio drabužiai turi būti suplyšę ir galvos plaukai sutaršyti. Jis turės prisidengti burną ir šaukti nešvarus, nešvarus. Visą laiką, kol bus raupsuotas, jis bus nešvarus. Būdamas nešvarus, jis turi gyventi atskirai. Jo gyvenvietė turi būti už stovyklos. Kai raupsų lyga pasirodo drabužyje, vilnonėme ar marškonėme drabužyje, lininiuose ar vilnoniuose apmatuose ar atauduose, odoje ar odiniuose daiktuose, jei pats drabužis ar jo apmatai ar ataudai, ar oda ar odinis daiktas nuo ligos darosi žalsvas ar rausvas, liga yra raupsai ir turi būti parodyta kunigui. Apžiūrėjęs kunigas padės užkrėstą daiktą atskirai 7 dienoms. 7 dieną apžiūrės ligą. Jei liga išsiplėtusi drabužyje, apmatuose ar atauduose, ar odoje, kad ir kam oda būtų naudojama, tai raupsų liga. Drabužis nešvarus. Drabužį vilnonius ar lininius apmatus ar ataudus ar bet kokį odinį daiktą, kuriame rasta liga, jis sudegins, nes tai besiplečianti raupsų liga ir turi būti sudeginta ugnyje.
Norėtume būti kunigu? Nes turėjo nustatyti, iš tiesų, bet ir pagal tos nuostatus nebuvo kažkokios tai sveikatos apsaugos arba ten kažkokios kitos medicinos. Labai smulkiai ir iš tiesų pakankamai protingai pagalvota apie karantiną, apie galimybę, aišku, kas darosi su kunigu nėra žinios, nes jis, aišku, irgi turi tada galimybę, didesnę galimybę užsikrėsti. Bet vis dėlto, kokie yra smulkus nuostatai. Vienas iš svarbiausių dalykų, ką mes suprantame, kad tu esi atskirtas nuo bendruomenės, tu turi gyventi atskirai, turi nešioti, susitaršęs, būti už stovyklos ir tu esi nešvarus. Tu esi visada nešvarus. O tai reiškia, kad tu niekada negali garbinti Dievo šventykloje. Tai, kas Dievo tautos nariu yra pirminė ir aukščiausia ir pagrindinė pareiga garbinti Dievą, tu to negali, nes tu esi nešvarus. Kiti susitepa, padaro kokią nuodėmę, atlieka kokį ritualą, papjauna kokį jautį ar veršį ar ką nors kitą, apsiplauna, nusiplauna, praeina kiek laiko ir vėl gali grįžti prie to, kas jį daro Dievo tautos nariu. Būti Dievo tautos nariu, galėti garbinti ir šlovinti Dievą. Raupsuotas žmogus negali to daryti, nes net Dievas nuo jo nusigrėžė. Jeigu daugelis mūsų lygoje ar kažkokioj nesėkmėj paguodos ieškome tikėjime, paguodos ieškome maldoje, čia buvo sakoma, to negalima. Dievas tavęs neišklauso, tu esi nešvarus, tu esi netinkamas su juo bendrauti, tu esi netinkamas jį garbinti. Vienintelė paguoda, kuri dar galėjo likti, kada nebėra žmonių, buvimo su žmonėmis, net ir ta yra atimta. Taigi šitokioj situacijoj, socialiniai tokioj, religiniai situacijoj, Jėzus tarp Samarijos ir Galilėjos įeina į vieną kaimą ir pasitiko 10 raupsuotų vyrų, kurie sustoja atstu, įeinant į vieną kaimą, dar neįėjus, tai jie irgi ne kaime. Jie stovi atstu ir nuo kaimo, ir nuo Jėzaus, ir šaukė, Jėzau, mokytojų, pasigailėk mūsų. 10 raupsuotų. Yra aišku, kad neatsitiktinai yra minima 10, bet kaip tai siejasi su kitom švento rašto vietom, sunku pasakyti, bet Luko Evangelijoje 15 skyriui mes turime tam tikrus skaičius. Mes turime moteriškę, kuri turėjo 10 drachmų ir vieną pametusi, užsidegė žiburį ir ilgai šlavė aslą, kol surado tą pinigėlį ir kai surado,
tada sukvietė visas savo kaimynės ir draugės ir jos šventė su kava ir pirago, kad rado pražuvusi pinigėlį. 10 buvo, vienas prarado ir... Tačiau toje pačioje Evangelijos vietoje mes kalbame apie 100 avių ir vienai pasiklydus, 99 palikus, einama ieškoti tos vienos pražuvėlės. Taigi gali būti, kad sąsaja šiek tiek yra su tuo vienetu tarp 10 arba tarp 100. Dievas nepailstamai ieško žmogaus, o žmogus bėga nuo jo. Jie sustojo atstu garsiai šaukė, Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Jie žino jo vardą Jėzus, ką reiškia Jėzus vardas. Išvertus. Dievas gelbsti, Dievas išgelbėja. Tai Jėzau, tu, kuris gelbėji, mokytojau, jie pripažįsta jam ir mokytojo titulą, tu ne šiaip esi šarlatanas, kuris čia vaikštinėjai, tu esi mokytojas, mes tą pripažįstame, ir tada pasigailėk mūsų. Arba kitaip, parodyk mums gailestingumą. O kokį gailestingumą? Hezed. Mes jau kalbėjome apie gailestingumą, apie Hezed, kuris pranoksta mūsų įsivaizdavimą ir pranoksta mūsų galimybės. Jeigu mes prie kaimo stovėdami visų kitų prašom išmaldos, mes neprašom, kad jie mus pagydytų, mes tik prašom, kad jie mums numestų ką nors maisto ar kokį drabužį, nes tas susidėvėjo. O tavęs, Jėzau, mokytojau, mes prašome mes prašome iš tiesų neįmanomą. Mes prašome padaryti tai, ką tik Dievas gali padaryti. Mes prašome Dievo Hezed, ištikimos jo meilės, pranokstančios bet kokį mūsų įsivaizdavimą. Ir tame prašyme nėra pagydyk mus. Iš tiesų yra prašymas padaryk Dievo darbą, apreikšk Dievo visagalybę. Mes žinome ir kitą veikėją šventam rašte, kuris irgi prašo Jėzo apreikšti Dievo visagalybę, padaryti Dievo darbą. Kas tai? Dykumoj. Šetonas, velnis. Jeigu tu Dievo sūnus, krisk, paversk duoną ar ką nors kitą, bet niekur šetonas nesako pasigailėk. Apreikš Dievo gailestingumą. Nes apreikš Dievo gailestingumą, padaryk tai, ką Dievas gali padaryti, bet Dievas geriausiai ir žino, ką reikia padaryti ir kada. O velnės neprašo šitokio gailestingumo, neprašo šitokios Dievo visagalybės. Jis konkrečiai nurodinėja, ką Dievas turi padaryti, kad įrodytų, jog yra Dievas. Ir aišku, nepasirašo nei Jėzus, nei Dievas tokiam gundimui. Čia prašoma gailestingumo, pasigailėk. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė. Ir vėl sako, neatsisukęs į juos, nesustojęs kažkaip ir kaip nors sureagavęs į tą, jis pažvelgęs į juos, jis jau juos matė. Bet dabar dar pažvelgė, dar geriau į juos pasižiūrėjo. Ir mes galime nujausti, kad jis mato daugiau ir visada mato daugiau negu kiti. Nes kiti dažniausiai mato tik kūną, o jis mato ir žmogaus sielą. Ir kalbame apie žodį pažvelgti, apie žodį matyti, o matyti vėl turi sinonimą šventam rašte pažinti, o pažinti turi kitą sinonimą tikėti. Taigi Jėzus pažvelgęs į juos mato daugiau negu visi kiti aplinkui. Jis mato ir jų ligą, jis mato ir jų socialinę atskirtį, jis mato ir jų apleistumą, kad jie negali garbinti Dievo, nes jiems tikėjimo vadai sakė, kad tai yra Dievo bausmė. Kad raupsa yra Dievo bausmė, ir kad Dievas juos yra nubaudęs, kaip jie galėtų drįsti ar kaip nors į jį kreiptis ir taip toliau. Taigi Jėzus mato ne tik kūną, bet ir sielą ir mes irgi vertiname tuos susitikimus ir tuos žvilgsnius, kada žmogus mato manyje daugiau, negu aš pasakau, daugiau, negu aš parodau, kažkas tarsi, sakom, pažvelgia į mano sielą, į mano širdį ir iš karto tapo man artimas ir savas. Tai tokiu matymu, tokiu pažvelgimu apdovanoti mes netaip jau blogai pasijuntame, bet patys daugumą apdovanojame kuo? Paviršutinišku skubiu žvilgsniu. Ne, neskubam įvertinti, tai paviršutiniškai iš nuogirdų, iš apsirengimo, iš ko nors kito, nusprendžiame, kas tai galėtų būti ir kaip dažnai suklystame, net lietuvių kalbų turim posakį, pagal rūbą sutinka, pagal protą išlydi. Tai kadangi šiais laikais nelabai vertinamas protas ir nelabai turima laiko jį gilintis, ir yra skaitoma, kad visi, kurie gali Google kišenėje nešioti, yra vienodai protingi, mes per tą milisekundę laiko susitikimo su žmogumi dažniausiai pagal rūbą, telefoną ir sprendžiam. Čia šio to vertas, o šitas tai tikriausiai nieko likęs, atsilikęs ir visoks kitoks. Kunigai yra bendruomenės vartų sargai. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė, eikite, pasirodykite kunigams. Kunigai yra bendruomenės vartų sargai, mes jau girdėjome iš to 13 skyriaus, o dabar sugrįžkime prie 14 skyriaus, kągi Jėzus pasako, o pasirodo pasako tai, kas buvo užrašyta kunigų knygos 14 skyriui. Skaitom nuo pirmos eilutės.
Viešpats kalbėjo Mozei tarnas. Štai apeigos, kurias turi atlikti raupsuotasis, kai jis pripažįstamas esas švarus. Jis turi būti atvestas pas kunigą. O kunigas turi išeiti už stovyklos ribų. Jei apžiūrėjęs kunigas nustato, kad raupsuotasis pagijęs, kunigas įsakys, kad du gyvi švarūs paukščiai, kedro medžio, tamsi raudonų siūlų ir izopo būtų atnešta tam, kuris turi būti pripažintas švarus. Kunigas palieps papjauti vieną iš paukščių viršum molinio indo, pripildyto šaltinio vandens. Paims gyvąjį paukštį drauge su kedro medžiu, tamsi raudonos spalvos siūlais ir izopu. Pamirkys juos kraujyje paukščio papjauti viršum šaltinio vandens. Ir pašlakstys krauju 7 kartus žmogų, kuris apalomas nuo raupsų lygos. Tada kunigas pripažins jį esant švarų ir paleis gyvąjį paukštį skristi į laukus. O žmogus, kuris turi būti pripažintas švarus, išsiplaus drabužius, nusiskus visus plaukus, išsimaudys vandenyje ir bus švarus. Po to jis gali eiti į stovyklą. Bet 7 dienas turės gyventi už savo palapinės. 7 dieną nusiskus visus galvos, barzdos, antakių plaukus. Jis turi nusiskusti visus plaukus. Tada išsiplaus drabužius, išsimaudys vandenyje ir bus švarus.
Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Dar nuo 21 vargšo apvalymo atnešas. Nes čia matot, reikia tą paukštį turėti, raudono siūlo, izopo, visą kitą. Čia iš bet kurioje parduotuvėje galėjai tada nusipirkti, aišku, už pinigus. Nieko panašaus, tai buvo labai brangus dalykai, kurių čia reikalavo iš tiesų. Bet pasirodo yra ir dar vargšams skirta aprašymas.
Bet jei žmogus yra vargšas ir tiek neišgali, te paima vieną ėriuką, siubuojamai atnašai užkaltę, kad galėtų atlikti permaldavimą jo labui, 10 efos geriausių su aliejumi maišytų miltų javų atnašai ir loga aliejaus. Taip pat 2 purplelius arba 2 balandžius, kiek išgali. Vieną aukai užnuodėme, kitą deginamai aukai. 8 dieną jis atneš juos kunigui, kad būtų apvalytas viešpaties akivaizdoje prie įėjimo į susitikimo palapinę. O kunigas paims kaltės atnašos ėriuką bei aliejaus slogą ir pakilės juos kaip siubuojamąją atnašą viešpaties akivaizdoje.
Ir taip toliau. Taigi buvo apeigos, kuriomis buvo galima nustatyti, kad žmogus yra švarus. Tai kaip manote, dažnai šitos apeigos buvo atliekamos? Buvo negirdėtas dalykas. Kad nustatė, kad nešvarus, tai taip. Bet kad nustatė, kad švarus, buvo negirdėtas dalykas. Tai Jėzaus pasakymas, eikite, pasirodykite kunigams. Kaip jūs manote, jie jį sutiko? Su džiaugsmu, valiuodami, šūkaudami, pasuko link Jeruzalės, link šventyklos ir vadinasi galvoja, kodėl Jėzus nepagydė mūsų vietoje. Ten pat. Tas švarus, tai mes dar net nešvarus. Reikia eiti į pusę kunigų, kur dar, ką mes jiem nuėję sakysime, kur mes visą tą, ką reikia, paimsime. Čia visiškai negirdėtas dalykas, kas mums tą kunigą iš tos šventyklos į tą užmestį pakvies, kad mūsų sutiktų, kas čia norės kėmotis ir taip toliau. Kiek reikėjo tikėjimo ir pasitikėjimo Jėzaus žodžiu, kad jie eitų ten, kur Jėzus sako. Tai tie raupsuotėji šiaip jau ne visiškai tokie lengvabūdžiai yra. Jie su labai daug baimės visą tai daro, su labai daug nerimo. Ir jiems beinant ir beidami jie pasveiko. Eiti pas kunigus, tai grįžti link bendruomenės. Nes jie, būdami bendruomenės sargai, jie pasako, tu nešvarus, lauk. O tu švarus į vidų. Bendruomenė sako, jums kunigams yra duota gale nustatyti, kas gali būti ir negali būti mūsų bendruomenė. Jūs yra mūsų dvasinės ir fizinės ir socialinės sveikatos sargai. Taigi, teigiamas dalykas kunigystė Senajame testamente, nes jūs mokat skaityti, jūs žinote visus tuos įstatymus ir nuostatus, ir kartu vėl suprantami, kokią riziką pastatyti yra patys kunigai. Kaip ir gydytojai, jie pirmieji yra, kurie prisiliečia prie visų infekcijų ir visą kitą, ir ten rizikuoja savo gyvybę. Taigi liga daugiau nei socialinė negalė. Tai daugiau socialinė negalė negu fizinė. Fizinės išgydymas vyksta tarsi už kadro. Ir šitoje istorijoje nėra nei ką patėpė, nei palaižė, nei kaip nors. Einant keliu jie išgyjo, nes Jėzus juos pasiuntė įsigydyti daug sunkesnę lygą. Tai ta socialinė lyga, ta kuri juos padarė nepriimtinus bendruomeniai ir nepriimtinus garbinimui. Mūsų atžvilgiu, mums atrodo, kad fizinė negalia yra tai, kas yra didžiausias, baisiausias dalykas. Šiuo atžvilgiu Jėzus sako, pirmumas yra, kad jūs atskirti nuo bendruomenės ir jūs esate atskirti nuo Dievo garbinimo. O tai yra neteisinga. Ir taip ir ne. Nuo bendruomenės, tai aš manau, kad visai protingas buvo žingsnis, bet tas socialinis toks atskirtumas. Ir šiandien, kur mes norime uždaryti ir kaip mes norime izoliuoti žmonės, kurie turi kažkokių tai ligų ar priklausomybių ir visą kitą, kalbam apie integravimą į visuomenę ir tada ten galime nueiti vėl į kitus kraštutinumus. Vienu žodžiu, ir tais laikais, ir šiandien tai yra jautrus klausimas. Kodėl Jėzus negydo vietoje? Kodėl jis pasiunčia juos pas kunigus, žinodamas, kad apsunkina jų situaciją ir kad pirmą išgydė, ko tada pasiūsk, tai jau irgi bus padrasinus. Tai dabar eikite ir pasirodykite kunigams. Ir nieko nesako, kad eikite. Ir kas klausia, tai kada mes išgysim? Nu tai eisite ir išgysit. Ne, nieko nesako, tik eikite. Tarsi Marijos žodžiai Kanos vestuvėse, darykite, ką tik jis jums lieps. O Jėzus sako, ar aš sakiau, kad kažką nors darysiu. Tai čia Ačiū Marijai už jos tokį tiesumą ir užsispyrimą. Jėzus nesigamina priešų be reikalo. Jis nori, kad visi bendradarbiautų Dievo darbe. Aš atėjau įstatymo nepanaikinti, aš atėjau jo įvykdyti. Tai, kas yra kunigų knygoje, nėra kunigų susigalvota, yra Dievo įsakymas. Tai kodėl jo neįvykdyti? Kodėl nebendradarbiauti? Jis nepaneigė tų kunigų vaidmens, jis sako, eikite, tuo labiau, kad ir taip buvo kaltinamas, kad jis nevykdo įstatymo, nesilaiko šabo ir kitų dalykų ir dar labiau erzina dvasininkus ir kunigus, tuos, kurie atsakingi už tautos ir bendruomenės moralinį veidą ir sveikatą ir visą kitą. Galiausiai kalbama, egzegetai čia sako, galiausiai kalbama apie pasirinkimą. Ir beidami jie pasveiko. Ir dabar yra pasirinkimo laikas. Nes kunigai dar toli, bet ir Jėzus nebe šalia. Tai, ko troško, jau įvyko. Ką dabar su tuo daryti? Ką dabar su tuo daryti? Mes negalvojam, kad tai yra pasirinkimas. Bet koks susirgymas ar bet koks išgyjimas dovanoja naują pasirinkimo galimybę. Ir tada, kaip mes joj pasielgiam. Kalbama apie pasirinkimą tarp organizacijos priėmimo, kuo greičiau sugrįžti į bendruomenę, kuo greičiau tapti, vėl būti jos nariu, ar eiti pagarbinti tą, kuris padarė Dievo darbą. Ezet. Sugrįžti į savo bendruomenę ir grįžti pas kunigus, vėl tapti žydų, lankančių, garbinančių, ar grįžti prie Jėzaus ir tapti jo sekėjų ir jo mokinių. Sugrįžti į seną į gyvenimą, kurį gyvenau prieš raupsų lygą, ar priimti Jėzaus dovanojamą naują gyvenimą. Aiškiausiai čia paaiškėja su mūsų sveikata. Ir aš tą kaip kunigas galiu paliudyti. Nemažai žmonių susirgė, prisimena, kad Dievas yra. Ir tada čia keliais apeina visas bazilikas, paveikslus, ką tik gali, išvažinėja Medžiugorijas, Liurdus ir taip toliau, kad atgautų svarbiausią, didžiausią žmogiaus turtą – sveikatą. Ir tada, kada ją atgauna, grįžta prie savo seno gyvenimo, iki tol, kol susirgo ir prisiminė, kad Dievas yra. Iš tiesų grįžta į gyvenimą be Dievo. Prašo Dievą sugražinti sveikatą, kad toliau galėtų gyventi taip, kaip gyveno iki tol be Dievo. Pats apie viską spręsdamas, pats nusistatydamas savo tikslus, vertybės, kas yra gera, kas yra bloga. Ir tada nenuostabu, kad Dievas neskuba šitų sveikatos prašymų pildyti. Nes Dievas irgi yra, kaip sako, protingas ir jis sako, kodėl aš tau turėčiau gražinti sveikatą, kad vėl nuo manęs nutoltum. Taip, kaip dabar esam arti, niekad nesam buvę. Ir šita tokia dieviškos ir tarsi žmogiškos ligos psichologija geriausiai nusako Jean Vanier, Arkos bendruomenės įkūrėjas. Ir tada Henry Naumanas, kuris sako, kada tarp mūsų tarpė arba šalia atsiranda žmogus su negale, sergantis žmogus, artėjama, žmogus artėja prie žmogaus, nukrenta visos kaukės, negalioja jokie titulai, viskas tampa labai gryna, gryni jausmai. Grina meilė, grina neapykanta, nieko negalima suvaidinti. Kažkodėl tai išprovokuoja tikrumą.
Priešingai tada nutolstame ir tada pradedame vaidinti spektaklius vieni prieš kitus. Tai va šitas dalykas. Yra pasirinkimas. Išgydė ir dabar ką jūs darysite, kur jūs eisite, grįšite į savo seną gyvenimą, Senojo testamento gyvenimą, ar jūs sutikę Jėzų, kuris padarė hesed, parodė jums Dievo gailestingumą, jūs grįšite prie jo ir norėsite daugiau. Samarietis pamatęs, vienas iš jų pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal balsu šlovindamas Dievą, tai buvo samarietis. Ir vėl mes turime žodį, vienas iš jų pamatęs, kad išgyjo. Ir vėl čia tas pats pamatymas nėra paprastas pamatymas. Čia tas pamatymas yra supratęs, tas pamatymas yra pažinęs, tas pamatymas yra įtikėjęs. Tai yra gilesnis pažinimas to, kas įvyksto, ne tik tas išornis, va, aš jau žinai, čia graži oda ir taip toliau, ir taip toliau. Kažkas su manimi atsitiko daugiau. Jis pasirenka sugrįžti prie Jėzaus. Ir Jėzus šį atsaką pavadina tikėjimu. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tai, kad tu sugrįžai, yra tikėjimas. Tai, kad tu sugrįžai, tu parodėjai pasitikėjimą manimi. O parodyti pasitikėjimą, tai reikia įvykių sekos. Tikėjimo, tai, žinai, patikėjau tą kartą ir viskas. Atsitiko, kas atsitiko ir einu savais keliais. Bet kad būtų pasitikėjimas, man reikia įvykių sekos. Man reikia tarsi tave patikrinti keletą kartų, kad ir vis gauti tą patį norėtą rezultatą. Pasitikėjimas. Po Jėzų šį atsaką pavadina tikėjimu, gebėjimu matyti ir mąstyti giliau. Atpažinti Dievo veikimą ir galiausiai naują ryšį su Dievu per Jėzų ir Jėzuje. Jeigu šitame mokytoje Jėzuje gali pasireikšti hesed, didžiausia ir svarbiausia Dievo savybė, o mes net nežinome, kas tai yra. Kai Dievas veikia, mes nežinome, kas tai yra. Šiuo atveju tai buvo išgydymas, bet ar tai viskas, kas yra Dievo hesed? Reikia sugrįžti ir sužinoti, kas dar daugiau yra Dievo gailestingumas, kurį man parodė. Parpuolant žemės. Šlovinimas ir dėkojimas yra būtinas ir pirminis atsakas, kuris veda į naują atnaujintą gyvenimą. Būtimas pirminis atsakas. Bet reikia daugiau. Neužtenka, kad jis sugrįžo, atsiklaupė ir pagarbino Dievą. Jėzus sako, kelkis ir eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Dabar bus dar daugiau. Yra laikas melstis ir yra laikas dirbti. Yra laikas būti Marija ir yra laikas būti Morta. Yra laikas klausyti ir laikas daryti. Ir Jėzus sako, yra daugiau būti šalia manęs, negu tik klūpėti ir priimti šitą išgydymą. Dabar kelkis ir eik, nes ir Jėzus nestovi vietoj. Jis irgi eina, jis eina į Jeruzalę ir vyksta tie įvykiai. Egzegetė dar sako, kelkis ir eik iš išgydymo. Į pasveikimą. Ar yra skirtumas? Iš išgydymo į pasveikimą. Ką reiškia būti sveiku? Kitą mandrą žodį panaudosiu.
kuris man pirmas atėjo į galvą, tai yra būti integruoto. Reiškia, visos dalys veikia ir susiję yra, ir nėra jokio konflikto, ir nėra kažkokio neatitikimo. Būti sveiku, tai visapusiškai reiškia ir visuomeniai, ir gyvenime, ir asmeniniam, ir visaip kitaip. Kad aš dar išgyjau, tai dar ne viskas. Mes kalbame apie tai, kad reikia žmogų, kuris nugalėjo vėžį ar nugalėjo kažkokią ligą, reikia integruoti į gyvenimą. Nes jis keletą mėnesių arba net metų buvo daržovė, buvo visiškai kitaip elgiamasi su juo, buvo visai kitokie kasdienio gyvenimo įpročiai, laiko, darbo ir visokios kitos, reikia vėl integruoti. Kad sugrįžtume į gyvenimą, tai kalba apie pasveikimą. Kad vėl taptum sveikas, vėl taptum integruotas. Tačiau į kokį gyvenimą? Viena yra į senąjį gyvenimą sugrįžti ir pritapti, ir vėl pritapti prie savo senojo gyvenimo, o kita su naujo gyvenimo samprata integruotis. Ir tas gražiausias pavyzdys pirmas, kur man ateina į galvą, alkoholikų žmonių. Jie turi priklausomybę, kuri juos padaro nesveikus, kuri dažniausiai pagadina socialinius ir visokius kitokius, netgi ir fizinius dalykus. Ir supratus tą ir pradedant eiti išgyjimo keliu, tam žmogui reikia integruotis. Ir labai dažnai integruotis atgal į savo šeimą, į savo darbą labai nesiseka. Kodėl? Todėl, kad jie ne tik, kad nustojo gerti. Jie ir nustojo gerti, todėl, kad jie pradėjo kitaip mąstyti, matyti ir pažinti tikrovę ir savo gyvenimą. O tam nebūtinai senojo gyvenimo atstovai yra pasiruošę. Nemažai istorijų žinau, kur žmogus nustojo gerti, ir tada įvyko skaudžiausios skyrybos, ir tada įvyko šeimos atmetimas, nes kai buvai atpirkimo ožiu, tai ant tavęs buvo galim sukrauti visą šeimos nesėkmes, nelaimės ir nemeilės ir visa kita, bet dabar, kai tos objektyvios priežasties tavo gerimo nėra ir tu kalbė apie Dievą, tu kalbė apie maldą, tu kalbė apie poilsi, tu kalbė apie sveiką gyvenimo būdą. Kokie tu nesąmonės čia kalbi? Užtenka, kad tu negeri ir toliau būk ožys, ant kurio galima visą savo nesėkmę, savo nepažinimą, savo ribotumą sukrauti. Koks įvyksta kontrastas? Kelkis į reik iš išgydymo į pasveikimą. Iš išgydymo į išgelbėjimą. Viena yra išgyti, o kita būti išgelbėto. Išgyjama gyvenimui, išgelbėjama daugiau gyvenimo. Ir čia vėl tas, ką aš jau šnekėjau apie sveikatą, nėra pats brangiausias turtas. Nėra. Nėra. Kaip man tą įrodyti? Išgelbėjimas yra pats didžiausias turtas. Ir čia yra kas, kur turi įvykti didžiulis lūžis. Ir man labai patiko Valkauskas, kuris tyčiojasi iš čia suvažiavusių, vadinasi, vidinio išgydymo pamaldas prieš 4 metus, kuris sakė, ko jūs čia dabar, ko jūs norite. Pirmas, sako, ir svarbiausias dalykas, tai atlikite gerą išpažintį ir susitaikykit su Dievu. Sveikas fiziškai ar nesveikas, pirmiausia, žiūrėkite savo dvasinės ir sielos sveikatą. Pirmas dalykas į išgydymą yra savo sąžinės išgydymas. Nes mes irgi dabar kuo toliau, tuo labiau išaiškinam, kad ir nustatom, kad yra psichosomatinės lygos, kad lygos yra dažniau, fizinės lygos gali būti ir būna dažnai būtent psichinių dvasinių lygų pasekmė. Kada į paviršių, į mūsų fizinį kūną išeina tai, kad kenčia mūsų siela. Ir neišgydžius mūsų sielo, tu gali gydyti ką nori, kaip nori, ten bus tik kosmetika, ten bus dar kažkokie paviršutiniai dalykai. Reikia išgydyti žmogaus sielą. Sielą, kuriai trūksta gyvenimo tikslo, kuriai trūksta prasmės, kuriai trūksta patyrimo, kad ji yra mylima, kad ji yra mylima hezed meilė. Nesaliginė, ne ta ribota, kurią mes mylime vienas kitą. Nes kitaip ir negalim patys būdami riboti. Tol, kol mumise ir per mus neteka hezed meilė. Todėl ir šitie raupsuotai prašo ne išmaldos, prašo gailestingumo. Daugiau negu įmanoma. Jie visi tikėjo, kad Jėzus gali pagydyti, todėl kreipėsi į jį. Bet tik vienas jautė dėkingumą. Ir va čia vat santykis su gailestingumu, su hezed. Gailestingumas ir dėkingumas. Ir tada atsimenam iš šventojo rašto, kuris labiau jį mylės. Šeimininkas turėjo tris skolininkus. Atsimenam, vienas ten tiek bačkų, kitas ten tiek vadinasi. Nu ir paskui jau atleido ten. Ir tada atsakė tie fariziejai ir mokiniai, tas, kuriam daugiau dovanota, tas, kuriam daugiau atleista, tas ir daugiau mylės. Šitie raupsuotieji iš Jėzaus gavo, ko norėjo. Išgydymo. O Dievas nori duoti daugiau. Ir daugiau jie negrįžo išskyrus vieną. Bet daugiau negalima gauti iš Dievo, negrįžus prie jo su dėkingumu už tai, ką jau turi. Negalima gauti daugiau, nedėkojant už tai, ką jau turi. Nes nieko neturi, ko nebūtum gavęs iš Dievo. Mums kažkaip tai atrodo, kad iki tam tikro taško ar laiko Dievas mums skolą atidalinėja. Jis privalo mums būti geras. Ir kaip jausti dėkingumą, jeigu jis privalo? Tai ne. Bet jeigu kada nors suprasime, kad Dievas nieko mums neprivalo, o viską duoda dovanai, nebus kito atsako, tik tai ačiū tau, Dieve. Už tai, kas esu, už tai, ką galiu, už tai, ką pasiekiau, už tai, ką patyriau, už tai, nuo ko mane apsaugojai. Ir tada Luko 18 skyrius 8 eilutė. Ar atėjo žmogaus sūnus bėra žemėje tikėjimą? Pasitikėjimą. Sugrįžimą prie Dievo nuolatos su dėkingumu, kad galėtų duoti daugiau. Ne kad galėtum gauti, kad Dievas galėtų tau duoti daugiau ir apreikšti savo hezer, apreikšti savo gailestingumą. Labai gražiai pastebi kiti egzegetai. Kada jie pasuko nuo Jėzaus link kunigų, įvyko išgyjimas. Ir tie, kurie nusprendė eiti toliau ir išpildyti tą sąlygas, pasirodė kunigu ir tap švarus ir visa kita. Tuo pat metu vyko ir nutolimas nuo Jėzaus. Silpnėjo ryšys su juo. Tik tas vienas, kuris apsisuko, sugrįžo, nes nenorėjo, kad tas ryšys toltų ar silpnėtų ar mažėtų. Ir čia kaip labai gražiai Dievas pagerbė mūsų laisvę. Tie, kurie negrįžo dėkoti, Jie netapo vėl ligoniais, Dievas nenubaudė jų. Jie nubaudė save patys. Jie pasitenkino žvirblių rankoje. O jų laukė gražiausi jaučiai miške. Jie priėmė gyvenimo dovaną, riboto praeinančio gyvenimo dovaną, bet jie nepriėmė daugiau gyvenimo, kurio Jėzus nori apdovanoti. Dabar žiūrėkite, čia sugriaus, nu, ne tai sugriaus, bet suerzins mus visus, nes mane suerzino čia dar vieno egzegeto mintis. 10 raupsuotųjų, mes sakėm, kad jie ligos ir likimo yra suvienyti. Nėra nei samariečio, nėra nei žydo, nėra aišku, kas jie tokie yra. Tik pagyjus paaiškėja, kad vienas iš jų grįžęs yra samarietis. 10 eina pas kunigą. Vienas iš jų yra samarietis, jie pagyja. Kaip jūs manote, kam buvo skirtos pagyjimo apeigos? Jis ir negalėjo eiti. Ir vykdo Jėzaus nurodymą, ir visi eina, bet pagyjus paaiškėja, kad vienas nelabai ką ten gali gauti. Kai jie pagijo, vėl suprato, kad tarp jų atsirado skirtumas ir kad tos apeigos yra skirtos vieniems, bet nėra skirtos kitam, nes samarietis negalėjo eiti. Jis ne tik dėl to, kad pagijo, ne tik dėl to, kad raupsai sirgo, jis dėl to, kad samarietis negalėjo eiti į Jeruzalę. Jis galėjo eiti tik ant Genezarimo kalno, nes ten buvo jų šventykla ir tada samarietė prie šulnio sako, ant kurio čia dabar kalno reikia tą Dievą garbinti. Ir Jėzus sako, bet aš esu ta šventykla ir ta vienintelė vieta. Kančia suvienyje, jis negali eiti pas kunigą, tai kur jam eiti? Ir atrodo, kad netoks jau čia pabažnas jo elgesys. Jis sugrįžta pas Jėzų, nes niekur kitur neturi kur eiti. Kaip elgtis patyrus gailestingumą? Priimti kaip Dievo skolą mums, ar kaip begalinę dovaną? Neskubėkite atsakyti, čia labai pabažnai jau. Matote, yra tas pasirinkimas. Bet pasirinkimas įvyksta patyrus arba supratus arba pažinus. Ir aš kažkaip tai turiu tokį sielovadinį nujautimą. Mes kaip tai su tuo gailestingumu, nu, jo tokio stebuklingo arba jo tokio mus apimančio arba mus pranokstančio, kaip ir daugumas nesam net patyrę. Ir tada mažai myli, kuriam mažai dovanota. Nes, nu, aš nesu baisiausias žmogus pasaulyje. Daugumas iš mūsų mes ir užaugom, ir visa kita, gal kokių šunybių esam padarę, bet čia teistų tai mažai. Jeigu iš vis yra koks vienu žodžiu, mes tarsi nelabai turėjom ir progą būti toj situacijoje, kada buvom visiškai bejėgystėj kampe, atstumime, vienišume ir nepripažinime. Ir štai Jėzus mums atvėrė kažką, dovanojo. Nu, mes tokie normalūs ir mes su Dievu normaliai. Ir kad jis mus myli, čia normalu, ir mes jį irgi mylime, nes, ne, ne, nes taip reikia, taip rimtina, taip viskas gerai. Bet kad dėl to eitume iš proto, tai čia mes tai dar gilinamės, o dauguma žmonių tai jie iš visi mano, kad čia Dievas nieko dėl jų nepadarė ir nenuveikė. Jeigu numirė dėl tų visų, sako, Jėzus ant kryžiaus numirė už mano ir tavo nuodėmės, už tavo gal numirė už mano, tai kad aš nelabai kokiu čia nuodėmės esu padaręs, galėjo ir nesivarginti. Tas Jėzus. O kai pasako, numirė už pijokų nuodėmės, tai ir rado už ką numirti. Kaip gali gerbti tokį Dievą, kuris miršta už pijokų nuodėmės? Va čia ir pasirodo mūsų ir širdies, ir meilės, ir pažinimo, ir tikėjimo siaurumas, ir krikščionybės toks paviršutiniškumas, kur dar nesam sužeisti, jeigu taip galime sakyti, to hezet, to Dievo gailestingumo. Arba tie, kurie esame, tada truputį kitaip kalbame ir aš manau, kad šiek tiek kitaip elgiamės. Jėzus yra išgelbėtojas, Jėzus yra išganytojas, iš ko? Kuri čia dabar reikia gelbėti iš ko nors? Jeigu kas skauda, eini pas gydytoją, ten tinkamus vaistus, tinkamą operaciją ir viskas pasisprendžia, kad kaip ir Jėzui nėra ką daryti šiais laikais, iš ko mus čia gelbėti, mes pakol kas savarankiškai įsigelbėjom. O kai įsigelbėjom, tai tada sieną, tvorą, toj visą kitą, dar kokį nors titulą, snargliuką užsidedam, kad jau. Tai dabar kalbant apie pagrindinę mintį, vėl sugrįžkim prie jos. Tai kas yra pagrindinė mintis ateinančios sekmadienio evangelijos? Jau čia panašiau, tikrai taip. 15 eilutė. Pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal balsu šlovindamas Dievą. Kad mes tikėtume, mums tikrai iš tiesų reikia pamatyti, ką Dievas daro mūsų gyvenime ir kad tik Jis tai daro. Ir teikti Dievui šlovę, tai yra pripažinti Jo vaidmenį mano gyvenime, Jo vietą. Tai reiškia, kad ką mes kalbėjome praeitą kartą, esame tik nenaudingi tarnai, esame prievaizdai viso to, ką turime. Ką šiandien esame, ką šiandien galime, kad mes nesivoliojam priklausomybėse, kad mes nesivoliojam kažkokiuose tai atskirtise, tai čia nelabai didelis mūsų nuopelnas, čia daugiau gal įpareigojimas, įsipareigojimas ir ką tu su tuo darai ir kaip tu bendradarbiauji ir jeigu šiandien Dievas tave apsaugojo nuo nuodėmės, tai todėl, kad nori tave kažkur panaudoti ir ar gali tave panaudoti. Ar jeigu tave apsaugojo nuo nuodėmės ir nuo kažkokios lygos priklausomybės, ar tu tinkamas esi jo tarnybai. Ar tada pradedi gyventi užtvorinį, užsieninį kažkokį individualų autonomišką gyvenimą. Pamatyti, kad išgyjo, sugrįžo atgal ir balsu šlovinti Dievą. Sugrįžti prie Jėzaus. Sustiprink mūsų tikėjimą. Pasitikėjimą. Ką ir kaip dar Dievas turi aprodyti, parodyti ir apreikšti, kad mes galiausiai nuspręstume, kad didžiausias mūsų gyvenimo turtas nėra sveikata. Didžiausias mūsų gyvenimo turtas yra, kad Dievas leidžiasi būti ryšį su mumis. Ir ne kažkokiam automatiniam, ne kažkokiam daiktiniam, bet tokiam betarpiškam, apie kokį girdim šios dienos evangelijoje, kur Jėzus sako, kai kalbėsi su Dievu, nesakyk, viso gali aukščiausia sėdinti su karūna, ten tolimas, nepasiekiamas. Sakyk tėvę, sakyk abą, sakyk tėvelį, sakyk tėtį. Ir kol mes tokio Dievo nepažinsime ir neatpažinsime ir nesutiksime savo gyvenimo, bet koks mūsų tikėjimas bus iškreiptas, bus netikras. Nes Dievui nebus atiduota tikroji garbė ir
tikroji vieta ir tikroji vertė. Ir mes rungtyniaujame šiek tiek. Jis bando atsikovoti savo pozicijas, bet ne smurtu, o meilė. O mes bandome neužleisti tų pozicijų, kartais ir smurto. Kartais ir tokia jėga. Tai va tas tikėjimo iššūkis ir kvietimas mums jį pažinti. Nieko neturime, ko nesame iš jo gavę. Ir todėl sekmadienis yra Eucharistijos šventimas, yra pirmiausios ir pagrindinės žmogaus pareigos Dievui atlikimas ir vadinasi graikiškų žodžių Eucharistija, išvertus dėkojimas. Mes sekmadienį susirenkam nepasirodyt, kokie mes geri tikintis, kokie mes gražus dori katalikai, mes susirenkam padėkoti mūsų viešpačiui už tai, ką jis mūsų gyvenime daro. Ir jeigu nepadėkoji, ar gali tikėtis daugiau? Reikalauti taip, manyti, kad Dievas tau skolingas taip, priekaštauti taip ir tą, kuo puikiausiai darome, bet gauti daugiau gali tik tada, kada pradedi dėkoti už tai, ką turi. O čia yra mūsų atsakomybė, čia yra mūsų maldos ir meditacijos klausimas, prie kurio turėtumėm dažniau ir dažniau sugrįžti. Ir tada dar kita temelė, kuri mums primena, su dėkojimu yra susijęs pats pagrindinis mūsų linkėjimas ir troškimas vienas kita. O tai yra laimė. Būk laimingas, būk laiminga. Ir mes jau nekartą žinome ir esam girdėję ir pradedam palengva nujausti, nėra laimingų žmonių, kurie nemoka dėkoti. Tol, kol nepradedi dėkoti, tu nesi laimingas. Tai va tas padėko žmonės, Eucharistijos žmonės, dėkingumo žmonės. Tai, ko negaliu aš daugiau, gali per mane daugiau, jeigu aš tik tai leisiuos būti tokios meilės ir tokio gailestingumo bendradarbis. Jeigu aš dalinsiu savo ribotumą, tai taip žinoma, kas už ką ir kiek ir kada, ir ačiū neatsipirksi, ir yra visokie kitokie pasakymai, iš ačiū košės nevirsi. Bet čia tada, kada nieko nesigirdėjęs apie Hezed, kada nežinai, kad turi teisę ir į šitą meilės lobyną. Kada nieko nesi apie tai girdėjęs, tai tada taip. Bet mesgi jau, kai nekurie esame, ir tada kitoks yra dėkojimas. Tai aš kur lenkiau vis dėl to, kad tai, kas mums taip malonu girdėti, yra labai lengva padaryti kitiem. Mylėk savo artimą. Ne skupavok dėkoti. Niekada nebus per daug. Gerai. Tai va, taip mes čia palukštenom, čia taip savotiškai viskas ėjosi, bet vis tiek aš manau, kad tam tikrų sąsajų, minčių įgyjome ir gavome.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Pardon, Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventosios Dvasiai.